un cambio de adiestrador, pero evidentemente Sam Mitchell nos traslada que, bueno, pues que cree que non debe seguir e insiste, pois nos temos que aceptar esa dimisión. Unha vez aceptada a dimisión, a decisión que se toma é chamar a Antón Permuy, acompañado de Dani Gesto, o corpo técnico do Juvenil División de Honra, para saber se están dispostos a facerse cargo do primeiro equipo. E, bueno, evidentemente, eles son xente do club e confirmanos que sí, que se sinten con forzas, con ilusión, que están preparados e que bueno, que están totalmente decididos a intentar mellorar esta situación. E nos confiamos nelo, a verdade. Pensamos que a ilusión non lles vai ganar ninguén, a traballo, a coñecementos, a compromiso. Ao final son xente da casa moi ben preparada, que están facendo un traballo excepcional nas categorías inferiores, en concreto no Xuvenil División de Honra, e que ese traballo de feito estáse plasmando no primeiro equipo. Este ano, bueno, se non me equivoco, xa debutaron 9 xogadores do Xuvenil e do Sigüeiro, facendo bons partidos. Antón está totalmente, bueno, dende o cese de Manel, totalmente implicado co primeiro equipo tamén, traballando desde varias semanas, coñece a...
Pues Antón Permuy, que estaba ayudando a Michel Alonso, que lleva los juveniles de División de Honor realizando una buena temporada, va a ser el técnico del Compostela. Tiene ya reto este próximo fin de semana. Y eso, que Michel Alonso le pusieron incluso el mismo domingo, por lo que sabemos, la posibilidad de seguir en el club. Ya se lo habían tratado antes de seguir, de ser el máximo responsable, el entrenador, el que se ocupase de todo, de los fichajes de la primera plantilla, pero dijo en este caso que no. Otro punto vinculado al mundo del deporte: en Ames se ha presentado la primera edición del trofeo de marcha atlética en ruta, puntuable para el circuito gallego de marcha atlética. Van a poder participar atletas con licencia en vigor por la Federación Gallega de Atletismo. Van a tener lugar la prueba este próximo domingo, día 24. Sepan que el circuito del Miñadoiro, donde se celebra la prueba, es el único circuito autonómico de marcha atlética que hay en España. Iván San Martín es el presidente de la Federación Gallega de Atletismo.
Representará a segunda prueba de este circuito. Penso que esta prova reúne todos os ingredientes para potenciar esta especialidade atlética, e hoxe temos aquí presentes os representantes do Club Atletismo Millarrayo e tamén do Ames Atletismo, que penso que entre ambos os dous clubes pois teñen non só unha boa cantidad de marchadores, sino unha gran cantidad de atletas, o que amosa unha vez máis o arraigo que ten o deporte e impulso que se está dando ao deporte, especialmente o atletismo, aquí no concello de Ames. Os criterios técnicos pódense seguir na página atletismo.gal. Simplemente pois gustaríame hacer un chamamento a cidadanía de Ames, do Concello de Ames, para que se dé cita o 24 de marzo nese circuito do Milladoiro, que non só está homologado para marcha atlética, sino tamén para milla. O pasado ano celebrouse aquí o Campeonato de Galicia de marcha en ruta. Hai dous anos, se mal non me lembro, se celebrou aquí o Campeonato de Galicia de milla en ruta. Ese circuito do Milladoiro, que se presta, neste caso, a poder celebrar esos dous campeonatos en ambas as especialidades, pero que o 24 de marzo será neste caso a marcha. Vémonos no Milladoiro o 24 de marzo e agardamos que, bueno, que sexa unha competición fermosa, unha competición importante. Penso que agora mesmo me acaban de notificar que xa hai máis de 100 inscritos na proba, o cal, bueno, reflexa o éxito que está a ter.
Les presentamos el domingo va a ser esa prueba, en este caso de marcha atlética en O Milladoiro. Vamos a irnos hasta Ribeira. Hoy está con nosotros Ana Rodríguez.
Voces de Compostela con Alberto González.
Imos a falar de saúde, de cuidados personais. Hola Ana, moi bo día.
Hola Alberto, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal hoxe en Ribeira? Fai bo día, ¿non?
Sí, entre Lusco e Fusco.
Entre Lusco e Fusco, bueno. Vai a estar así todo o día, igual algún pequeño chubasquiño pola noite, pero bueno, nada, esta noite entra a primavera.
Esta no es buena. Sí, sí. Caramba, bueno, sí, pues siempre con ganas.
Bueno, bueno. Hoxe imos a falar da sarna.
Exactamente.
Sarna con gusto no pica, non? Que se di?
Chamada de forma máis concreta, escabiosis.
Escabiosis, digamos, de sí, forma, iba a decir, dentro do que o equipo médico e demais, non? Dentro
sí, escabiosis.
Da saúde. Escabiosis, pero para que a xente teña referencia, nos íamos a chamar sarna, non?
Sarna.
Sí.
Que bueno, moi ben dito de... Non, sarna con gusto non pica.
Non pica, que é unha enfermedade da piel, non?
Que pica moito.
Sí, bueno, non o sei, por fortuna, obviamente.
Bueno, eu toco madera tampouco, parece que hai moitísima este ano, uf.
Sí.
Sí, sí, moita.
Home,
moita,
eu vi que, máis que este ano, nos últimos anos, sí. Un informe que vin, non, para falar do tema, que un crecemento moi relevante, moi importante nos últimos anos, nos cinco
sí,
últimos
moito,
anos.
Moito.
Sí. me dis que este ano hai moita. A que se debe, Ana?
Que bueno, durante a pandemia tamén hubo moita. Pois non sabría decirte, pero o caso é que, a verdad, é que está aumentando a incidencia de sarna, sí. Pois non sei, me imagino-me como todo, porque hai COVID, porque hai tantas cousas que antes non había, porque volve a haber sarampión, porque volve, bueno, pois por diversas razóns en cada caso.
Ben,
pero,
sí.
Dime.
Non, sigue, espero que ibas a decir.
No, iba a decirte que, como decías antes, que era unha enfermedade cutánea,
sí.
Es que é verdad, é unha enfermedade cutánea, lóxicamente porque é na piel donde se aloxa o ácaro que provoca a sarna.
Ben, que en este caso un ácaro, porque todos, bueno, nestos últimos tempos asociábamos, digamos, a sarna máis con animais, non? Que con persoas.
Bueno, claro, porque normalmente estos ácaros moitas veces están nos animais, de feito, o contacto con animais sí que pode facilitar moito este tipo de contagio, entende?
Ben.
Este ácaro ten un nombre moi curioso, porque chamase Sarcoptes escabie varidad hominis.
Vale.
É un nombre moi curioso. Daí o de escabiosis, por escabiei.
De
claro.
Escabiei, sí. Ben.
Sí.
Colle esta enfermedade da piel a través de contagio.
Sí, claro, sí.
Bueno, a través do propio ácaro, que poda aparecer, a través de outra persoa, un animal, ou que non sei, que poda aparecer na casa, non sei como poda aparecer, non sei.
A ver, bien. O ácaro está onde está, en todos os sitios, entonces normalmente a veces está nos animais, outras veces está pois na roupa de outra persona que tivo sarna, pois na piel desas persoas que están contagiadas, no pelo, no en calquer sitio donde se pueda estar alosando, sobre todo, claro, zonas de piel, lóxicamente. Entón, que pasa? Eso contásese moito, claro, dunha persona a outra.
Sí.
Entendes? Contásese por contacto, contásese por relacións sexuais, contásese, bueno, todo. Que pasa? Que ten que ser un contacto mínimo de 5 minutos, máis ou menos. É dicir, moito...
Non é como o virus da gripe ou do COVID ou de chics, non? Por decirlo así, non?
Non, porque non é un virus, claro. Este problema que hai é que o ácaro este pasa donde este... Imagina, ti tes a sarna.
Sí.
E de repente, pois, ti e eu estamos en un sitio ou con cualquier outra persona. Estás en contacto piel con piel con esta persona máis de 5 minutos, pois ese ácaro pode pasar á piel da outra persona. Entonces te estás contagiando a esa persona que está a teu lado.
Ben.
¿Entiendes?
E como sabemos, bueno, digamos, independentemente, lóxicamente, de unha prescripción médica, como sabemos que pode ser sarna e non algunha outra enfermedade da piel, unha sequedade, por poñer un exemplo, non que é o que me ven á cabeza?
Non, claro.
Ou outro tipo de enfermedade. Da piel.
Esto é o que hai que saber diferenciar, claro. Mira, normalmente este ácaro, vale, o que fai como te podo explicar, é como un bichiño que dispón de dos 4 pares de patas normalmente. Non pode ser detectado a simple vista que hai estado o problema, porque tipo, por exemplo, unha garrapata en a que se esconda debaixo da piel,
se
ti sospechas de que poda estar na piel, ti miras moito, pode ser mellor encontrar porque a água da cabeciña pode salir nun bulto nun sitio e tal, pero o problema da sarna é que ti non podes localizar a ese ácaro, é dicir, non o podes ver a simple vista.
Ben.
Non entendes? Entón, claro, o problema é que ti non distingues cando te contagiastes desto para saber ata tempo. Vai empezar a ver o problema cando ti xa está este ácaro instaurado na piel e empeza a facer basúa xa.
Ben.
Este proceso de excavación na piel normalmente dura entre 20 e 30 minutos. Es decir, más o menos el tiempo que tarda o ácaro en ingresar na tua piel, en el momento que pasa a teu corpo.
Sa.
Sí, señor. Que persiste en esta pega humana más o menos pues de 4 a 8 semanas, imagínate.
4 a 8 semanas, o sea, un o dos meses.
Sí. Hay gente que lle costa moito eliminala.
Claro,
sí,
entendo,
sí,
con ese este picor, non sei, claro, si constante ou non, ¿no? Esa sensación, entendo.
É a fase que corresponde ao período de incubación, ¿vale?
Bien.
Entón, aquí, o problema que ten é que eso entra, incuba. En este momento o paciente está asintomático, ¿entendes? Cando empezan a depositar os ovos, que son capaces de depositar de 40 a 50 ovos, te imagínate, cando eclosionan, que suelen ser máis ou menos pois os 4 ou 5 días, é cando empezan, es decir, eclosionan máis ou menos entre esos 4 ou 5 días primeiros, despois maduran, e aproximadamente en 10 días están madurados, e aí é cando empezan a provocar o problema que provocan.
Vale.
Que pasa? Que provoca un prurito, vale, un prurito que suele ser unha das cousas, porque, por exemplo, hai unha maneira moi boa, a ver, nós normalmente, cando ven unha persona
a farmacia... Sí, que é o que teño, non?
Claro, porque aparte hai dous tipos de sarna, vale, hai unha sarna que é clásica, que presenta, pois, nada, hai sempre un sistema inmunitario normal, que se contra ácaros hembras, hai unha sarna costrosa, moito máis complicada, que é unha sarna máis difícil de saber como é e de tratar. Pero a sarna normal, non? Que é a que solemos ter aquí. Pois ti normalmente, para diferenciala, é dicir, nós temos unha guía ahora maravillosa que sacamos, a guía de consenso de escabiosis entre SEFAC e SEMERGEN, que é a Sociedade Española de Médicos de Atención Primaria, e aquí, pois, faccio unha pequena introdución do que é a sarna, do seu diagnóstico, como podes facela, e teñen unhas tabliñas moi guais, moi explicativas, no que podes ver o diagnóstico diferencial por las lesións, para diferenciarlas sobre todo da dermatitis de contacto, da varicela e da urticaria, porque é un pouco con que se pode confundir. Entón, claro. Que pasa ca sarna? A sarna que ten, vale, diferenciado, é que ten os surcos en localizaciones moi específicas, vale, non é como o resto de, por exemplo, unha dermatitis de contacto pode ser en varios sitios, se ten vesículas, sí, con prurito e con exudado que estas non teñen. Despois, por exemplo, é un prurito moi intenso que, sobre todo, aumenta moitísimo de predominio nocturno. É dicir, a mellor durante o día non tes tanto picor, pero cando chega a noite e acóstate co calor, porque o calor fai que, fai que ese prurito sea moitísimo, moitísimo máis grande, que tamén é unha diferencia co resto das enfermedades, e da corticaria tamén, pasa un pouco, pero bueno. E despois, aparte, lóxicamente, isto é... cando ti, como é tan contagiosa, cando ti a tes, é moi raro que non aparezcan máis xente da tua familia, da tua casa con quen vives.
Claro,
entón, claro, é unha forma moi fácil de distinguila, claro, porque, por exemplo, a dermatitis de contacto é tua. Son casos aislados, é raro, ti xo non o contagias, tes ti unha dermatitis,
sí,
pode ser
que alguén
da tua familia, claro, a teña tamén, pero é máis diferente. A varicela sí que se contagia, pero sí que ten outro componente diferente, suele aparecer máis en nenos, non que a xente maior normalmente... Aqueles que non a puderan ter que se contagien, pero é máis raro.
Sí. Pero tiña...
Estos son... Dime, perdona.
Tiña entendido que, por exemplo, a sarna afecta máis a xente máis xoven, ou non?
Bueno, aquí eu tuve casos de todo tipo, na farmacia,
vale,
este ano.
Vale, xoven.
Xente maior, tuve de todo tipo, sí. O que pasa é que, home, a mellor a xente xoven é porque está máis en contacto con outra xente, pois é o mellor, pois, no típico, nos gimnasios, nos gimnasios dos colexios, nas clases de... A ver... no, me imagino que un pouco a razón serán,
sí,
por esa.
Vale.
Pero
no,
realmente,
no.
Eu tuve xente maior con sarna bastante este ano.
O entendo. O digo porque leí un estudio que se fixo o ano pasado, durante abril e maio, precisamente,
sí,
non, de escabiosis activa, e que ese estudio no que participaron casi medio centenar de dermatólogos, de 15,
sí,
comunidades autónomas, falaban de que o 65% dos pacientes eran menores de 28 anos.
¿no? Bueno, puede que ser que más, sí, la mayoría sí, de
gente bueno,
puede ser en personas de mediana
claro,
sí, edad.
Luego hay a otra, parte de a otra parte de porcentaje que eran esa de otras edades.
Claro, eso ten, eso a mayoría de, me refiero que normalmente por lo por los contactos, la gente sabe que se está máis tempo fora da casa, ten máis contactos con máis xente normalmente, ou un tipo de contacto como máis directo. Entonces me imagino que moito problema virá por aí. Eso podo cho consultar, que non, a verdade é que non
non
sei dito, pero si sí, se tío se cho leches, basicamente será así.
Sí,
pero
sí,
podo cho
sí.
consultar e podo cho mirar.
Bien.
Pero xa te digo, eu tive casos de todo tipo na farmacia este ano con sarna, e moita xente maior,
Bien.
Bueno, xente maior me refiro sí, pois personas de 40, 50. 45 años, sí. Máis que nenos,
Que nenos, ben, ben. Transmítese a través de ese ácaro, non?
Sí, señor,
por ese contacto. Non sei aquí tamén si a nivel de cuestións higiénicas é relevante ou importante, non? Para ter máis a piel sana sin tantas infecciones, non? Neste sentido.
Bueno, aquí o problema que tes é suerte ou non suerte
de
alguén, porque mira,
no.
Sí,
claro.
Porque moito se falou de que agora se collía moito nos probadores.
Os probadores de roupa das
sí, tendas. Sí, da roupa, claro, cando estabas probando unha roupa e tiñas a roupa, metes que ter esos 5 minutos no que tes a roupa posta. Claro, que pasa? Isto sí que disminuiu moito en este caso cando foi a pandemia, porque sabes que non se podía probar
no.
a roupa, sabes que
no,
a roupa
no, claro.
se lle facía algún tratamento normalmente, se a probabas despois as vaporetas e con isto había algún tipo de tenda que si tiña esta maneira de desintoxicar como quen di esas prendas. Aparte, o problema que ten isto é que cando ti te contaxias, estás na casa, na roupa, en todo, tens que facer un tratamento con todo a oeste, é dicir, porque isto tens que lavar toda a roupa e
claro.
todo...
Claro, porque va, claro, pode quedar en calquer, residualmente, calquer
sí,
sitio, non?
Pero tens que facelo, ademais, a 675 grados, polo menos,
Sí. O sea, a mitad da roupa, de lá, esas cousas queda
xa. Sí, no. De feito, hai moita xente que ten que tirar a veces, porque a roupa incluso lle queda malo, ou teñe que tirar con todo e volverse a comprar roupa nova. E incluso din que a roupa e os objetos que non podes someter a esta temperatura, porque a mellor vas a estropear ou porque a queda cousa, que é necesario colocarlos en bolsas de plástico e mantelas cerradas como un mínimo de 72 horas, máis ou menos.
Ben,
realizando un aspirado, sí. Vende todo, porque máis ou menos suele ser o tempo que sin estar en contacto con piel poden chegar a sobrevivir, non sabes, para que isto se poda eliminar. Non é fácil.
Ben, fácil.
Sacarla así. Ademais que este ano eu tive en casos na
farmacia
complicados,
sí.
Nos que tardaron moito tempo en desaparecer, dicía, as lesións.
As lesións. Sí. Que tratamento ten?
Bueno, pues mira, eu lo que te iba a decir un pouco, a ver, tengo un tratamiento típico tópico,
bien.
Vale, suele ser con permetrina, que é unha crema ao 5%, benzoato de benceilo, ou la vermetina local ao 1%, es decir, este, o que é tratamiento tópico, que se debe aplicar pola noite, sobre a piel seca, e mantener por lo menos 12 horas antes de ducharse o día siguiente para retirar o produto, non está moi bo o que hai que facer. Tense que repartir por todo o corpo, incluindo o cuero cabelludo, mans, uñas, etc. Porque eso podes esconder en calquer sitio. Liades cutáneos, semitales, todo. Vas esperando por lo menos durante 30 minutos que na zona, dependendo do que che recetaran, ¿no? Calquera destos componentes que acabo de decir. Despois hai moito que funciona moi ben as formulaciones azufradas, vale, que eso está sedando moito a vaselina azufrada, porque de feito é o que
sabía.
Se ve que é o máis, sí, o que está como que o ácaro xa está como un pouco máis, como si xa, non sabes, estuvera máis acostumbrado aos outros tipos de tratamento. Entón, sí que é verdad que a formulación azufrada funciona moito mellor. E despois hai o tratamento sistémico, me decía o que é o fármaco utilizado oral, que é a ivermectina, vale, que suelen ser de cápsulas, dependendo da dosis que se lle dé, dependendo dos kilos e todo. E despois o tratamento, lóxicamente, non farmacolóxico, non, que é o que tens que ti que tratar, pois te van vir calamina, por exemplo, que é o que se daba normalmente tamén ca varicela, que é o que che calma un poquinho ese problema do picor, porque é astringente, antipurisinosa, entón, quítache un moito esa sensación que non se pode, que si se pode emplear ademais durante a lactancia do embarazo. Logo, hidratar moito o corpo, hidratantes, emolientes diferentes, vale, que poden ser a base de mentol, alcanfor, aloe vera, itol, es decir, isto hai un montón de cousas que se poden, que se poden utilizar, dependendo un pouco do teu caso, de como teñas as, claro, de estar moi extendido, senón como tes, porque claro, a sarna, como te dixía antes, hai dous tipos, se pode ver en función ao teu sistema inmunitario, e como ti te defendas del, pois pode ser máis grave ou menos grave. Entón, dependendo un pouquiño deso, claro, pois é como o tratamento que sempre cho vai a dar, lógicamente, o médico, tía, sabes, non sempre tens que derivar.
Obviamente, vale. Van pola farmacia e derivas medicamente, sí.
Claro, derivan en función a como vai a ser, por exemplo, pode ser, imagínate, que o paciente teña unha dermatitis previa, que este imunodeprimido, que teña unha sarna máis aumentada, entón xa lle van a dar o oral directamente, pode ser que non, entón a mellor ao principio empezan con algo tópico, entendes? Despois se ven que non pode, por exemplo, o paciente pediátrico, normalmente sempre suele ser algo tópico, non oral, entendes? Aquí vai un pouco en función se é unha madre lactante, está embarazada, un pouco como o caso tamén do paciente, como sabes, todo individualizado sempre, é como temos que tratar desde todos os puntos de vista as cousas, non? Porque cada persona é un mundo. Sí, e despois un poquinho, sí, pues para falar ao farmacéutico que nos pode estar escoitando, como debe ser normalmente a actuación do farmacéutico, pues lóxicamente, se ven alguén con unha lesión con un prurito de maior intensidade por la noite que xa teña sospeitas de que esta lesión é compatible ca sarna, vale, tens que mirar, por exemplo, primeiro, pues embarazo, lactancia, o menor de 18 anos, o normal é que xa o mandes ao médico. Entendes? Sí. Que non. Bueno, mirar si xa houve un diagnóstico médico no momento, si xa se tratou de alguna maneira, que non ao médico, que sí, pero un poquinho os criterios de derivación, sospeitas de que estén infectadas as heridas, ou sospeitas de que hai un prurito que leve máis de 2-3 semanas despois do tratamento, que haya que pasara e que volvan a reaparecer as lesións, porque pode ser que pase, porque ao mellor o tratamento non foi moi efectivo, ou porque ao mellor alguén que se contagiou na casa tardou máis tarde manifestalo e volve a volver a ver un recontaxio da persona, incumplimento dos tratamentos, que isto é moi importante, hai que estar moi encima, que non pense que porque xa empeza a pasar de repente que xa teña que deixar o tratamento, non, hai que facelo como che manda no tempo adecuado, porque despois iso ten problemas, claro, de reinfección. Todos estos son criterios de derivación, debería ser o médico. Se nos criterios de derivación non aparece ningún desto, pois o único que face é ver un pouco o seguimento da persona, o tratamento que lle foi instaurado, sospeita de que poda haber alguna interacción con algo que poda estar tomando, que teña outra enfermedad na que poda haber algún problema, e nada máis. Entón, despois aí, hai esa actuación que tens que facer como farmacéutico, vale? Bien. Que sempre sabemos que nós temos os algoritmos que se chaman de indicación farmacéutica, cando algo se ven preguntando por algo, comentando o problema de saúde, no principio sempre vas a facer pois unha evaluación de si podes tratalo ti ou si tens que derivar. E iso é o que o primeiro que temos que ter sempre en conta, vale? Ben. É un protocolo que deberíamos seguir sempre.
Ben, e quería preguntarche en este sentido, digamos que se unha persoa está padecendo esta enfermedad, se contaxia, non? Como é o proceder pois, que as persoas que viven contigo? Porque entendo que igual é moi complicado, moi difícil que non te contaxies, non?
Sí, é moi difícil. Aquí o único que tens que hacer é a prevención, pois lavar, ter a persona máis aislada posible, claro, tendo un contacto directo contigo, que non utilices nada do que ele utiliza, ninguna toalla, nin ropa de cama, todo o que usou durante ese tempo, como decíamos, colades a esa temperatura, o que non podes cometas en bolsas aspirando ben para o que vaya quedando morto vaya sacando, e non tens máis opcións que esas.
Ben.
Lóxicamente, o mínimo contacto, se tiñas ou non estás contagiado, claro, no momento que teñas un brote na persona de alguén en casa que este pasando isto, lóxico é que primeiro estés pendente tamén de como vas evolucionando, porque claro, aí xa pode ser que ti tamén estés contagiado e ainda non se te manifieste. Hai casos non que acolleu unha persona sola na casa e non acolleron os demais. Por que? Porque se lle manifestou rápido, acolleron moi a tempo. Entón, esta persona se empezou co tratamento, se empezaron a facer todo as medidas higiénicas na casa, non se contaxeou nada máis. Entón, claro, isto tamén todo dependerá da rapidez con que ti atúes. Claro, é que ti sepas que cando te empeza ese prurito, cando empezan ese tipo de mostras que non son vale, habituais na túa casa. Claro, sobre todo, se alguén desa casa que te empeza a aparecer eso, pois estivo consciente diferente esos días que non está normalmente, se estuvo en contacto con animais distintos aos que tens na casa que están pois desparasitados ou que están ben, etcétera, etcétera. Eso sí que te, o que viaxaches a algún sitio fora onde podes escoller a sarna, claro, eso tens que telo sempre en conta.
Podeche, digamos, brotar, non? Ese sarpullido, ese pico, esa sarna, en calquer parte do corpo, entendo.
Sí. A ver, a distribución típica das lesións normalmente, vale, son en adultos, en a zona dos peitos, a parte do brazo, desde o codo hasta a muñeca, todo o que é a parte dos xenitais pélvicos por aí en esa zona, e despois da rodilla para baixo normalmente, e na parte de atrás tamén, parte baixa da espalda, en algas. E nos nenos, nos bebés, nos nenos máis pequenos, normalmente aparecen nas mans moitísimo, tamén no adulto, pero no bebé moito máis, as ilas, pliegues dos codos e os pés normalmente.
Ben.
Vale, suele ser donde suelen aparecer estas lesións. E normalmente, vale, as máis frecuentes son lesións como rojizas, incluso ao mellor marróns, hasta dun centímetro máis ou menos de diámetro. Vale, es como suelen distinguir,
ben. Sí. Moi ben. Uh-huh. Bueno, pois dito queda, hoxe falando un pouquiño da sarna con Ana Rodríguez, porque, bueno, pois está vendo un incremento de casos neste sentido desta enfermedad da pel, que é unha enfermedad da pel, uh-huh, a través de un ácaro, é moi contagioso, Uno deixar aí, entón. Ana,
mira,
grazas, dime.
Voy a decir como último, porque me estabas preguntando esto, entón fun a buscar a guía. nos países desarrollados preséntase con frecuencia en forma de casos ocasionais ou brotes en institucións como hospital, residencias, con unha distribución uniforme en todos os grupos de edade e igual en ambos sexos.
Vale.
Nos países en vías de desarrollo a incidencia moito maior na población pediátrica e por encima dos 70 anos.
Vale.
Xa quedou claro.
Pois dito queda, entón.
Así a tiña aquí a man e xa fugo a mirar e dixe, bueno, pues voy a aclarar este asunto.
Pois comentado queda. Ana, un bico, falamos en 15 días. Grazas, coídate
pois
moito.
Pois nada, venga, un bico. Hasta logo, Alberto. Hasta logo.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13. Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que a velona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Voces de Compostela, con Alberto González.
You're not alone, I'm with you.
Ya saben, comentaba antes que esta madrugada, a las 4 de la mañana, entra la primavera. Si hay un género literario vinculado a la primavera, yo creo que es en este caso la poesía. Independientemente de esto, sepan que a partir del día 21 y hasta el 23, es decir, ya en plena primavera, llega una nueva edición del Festival de Poesía Alguien que respira. Poesía, música, en reuniones, conversaciones, un montón de propuestas que giran en torno, lógicamente, a la poesía. Está con nosotros Antón Lopo, el nuevo director de este festival, Alguien que respira, poesía para corpo principal, que se presentaba esta mañana en el Concello de Santiago. Hola Antón, muy buen día.
Buenos días, Alberto.
Ainda me dirás que otras estaciones del año también están muy bien selladas al mundo de la poesía, ¿no?
Sí, o que pasa que o día 21, cando entra a primavera, é tamén o día mundial da poesía.
Claro, por eso mesmo del día, ¿no?
E de feito o festival nace para celebrar o día mundial da poesía, pero tamén para celebrar ese cambio de estación.
Ben, chega a sétima edición. Falamos xa dun festival, penso eu, que bastante consolidado. Non, Antón?
Sí, e cada ano, pois... A verdade é que xa desde a primeira edición contamos con un público, os xareiros verdadeiramente constantes e entregados, pero cada ano eu creo que imos agrandando máis esa base que en realidade é o esencial de calquera festival, bueno, de calquera iniciativa cultural o de poder chegar a maior parte de xente posible.
Ben, porque estos días van a estar en Compostela poetas, xornalistas, axentes de cooperación, artistas do mundo da escrita, non? Da música. Danos un pouquiño esas, non sei como chamarlo, claves do festival ou unha guía a seguir.
Sí, pois... O tema central nos últimos anos, nas últimas edicións do festival, eliximos como un tema que non é un tema exclusivo, pero sí un tema que vertebra, uh-huh. Un tema que articula, que neste caso é poesía en territorio de conflicto. O conflicto nestes momentos está por todas partes, sí, non? Sí, rodeándonos, sí. Conflicto bélico, especialmente no caso de Palestina ou de Ucraína con a Unión Soviética, bueno, unha serie de conflictos. E nos o que tentamos aproximarnos a ver como pensan que, ou como escriben, como se escribe que e que tipo de poesía se escribe desde eses centros de conflicto. E alrededor deses conflictos bélicos non só nos enfrontamos a eles, senón outro tipo de conflictos sociais, o propio conflicto que está dentro dos corpos, o conflicto das identidades, até crear pois a nosa proposta é un percorrido nos intentamos que sexa o máis variado posible alrededor de como se enfocaría a escrita en situacións de conflicto.
De conflicto. Bueno, estamos a falar últimamente, Antón, na sociedade en xeral que hai unha maior crispación, non? E que se están xerando constantemente moitísimos conflictos.
Sí, eu creo que estamos vendo todos.
Sí, ¿no?
Todo unha...
O sea, de domicilios particulares, comunidades de veciños, na rúa, nos barrios, ¿no? en todas partes. Déixame que diga, porque falamos onte, o xa hai un consello escolar no Instituto do Milladoiro, porque hai un conflicto de convivencia.
Ajá,
profesores, sí. Alumnos, AMPAs, pais, nais, bueno, toda a comunidade educativa que se está vendo afectada, que onte hubo unha lectura dun manifiesto, non? É unha pequena manifestación á porta do instituto. Bueno, iso é un conflicto, non?
Uh-huh. Desde logo, bueno, eu até onde teño memoria, lembro os conflictos, non? Eu era un adolescentillo, ainda non se podía chamar tal, cando é a crise do 73, non? A crise do 73. petróleo, y desde entón recordo conflitos que van desde eso, a heroína, a propia desaparición do régimen da dictadura, a volta da transición, sempre hai como revoloteando o toda unha serie de conflictos, como se en realidad o sistema vivise de unha situación de total alerta dos cidadáns fronte aos conflictos. Pero o certo é que nos últimos anos, eu creo que a pandemia niso foi determinante no cambio dos nosos hábitos e dos que ainda estamos un pouco adaptándonos, e nos cambios da nosa forma de pensar. E logo eu creo que o reto tecnolóxico, que é multixeracional, é unha situación de total crispación, en canto que estamos comunicados entre nós e as máquinas xa casi as 24 horas do día. Eu creo que aí de toda esa dispersión de comunicacións, de sobreinformación e sobre todo de incapacidade de imposibilidade de atopar tempos para reflexión e para o pensamento e para o coñecemento, xurde un dos conflictos máis dramáticos da sociedade contemporánea, aparte de todo o demais, Alberto.
Ben.
Nos ocupámonos desas cuestións, sobre todo nas tertulias, nos faladoiros de mañá, e para debater e dialogar, que tamén un encontro de poesía é para iso, e logo ofrecendo pois desde as disidencias, desde o transfeminismo ou desde a propia, por exemplo, ben Tal Nitzan, que é unha poeta hebrea, naceu nos tempos do Imperio Otomano, que ela analiza desde sendo antiocupación palestina, e ela escribe desde esa posición, contrario a ocupación palestina, pacifista, está vivindo en Israel, non? Está como se vive ese conflicto desde dentro do teu propio estado.
Claro. Bueno, falábamos, eu facía referencia aos conflictos, digamos, non o que viven eles, non o que vive esta muller, non está vivindo en Palestina, en Gaza, en Ucraína, non ten nada que ver, digamos, os nosos conflictos, o gallá, digamos, esos conflictos de comportamento que temos aquí, non o mencionado, pois se queden aí, nada máis, non? Que non chegamos
lógicamente
ao que está sucedendo ali,
Esperemos que teñamos algo de cabeza.
Sí, non quero que ninguén pense ou busque ningún tipo de comparación que non era necesario.
No, eu entendí, o que dicías, a que te referías.
Sí. Incluso viñame a cabeza cando estábamos falando de, bueno, o conflito que ten un consego mesmo na hora de tomar decisións relevantes e importantes, non? Ou incluso banales. Pero sempre hai a dúbida de si facelo ou non facelo, non? Eso ao final é un conflicto. Bueno, Omar, ser esta filosofía,
conflicto da, pois realmente que a elección deste tema, como ano pasado foi a ecopoesía, poesía ecolóxica e no ano anterior as identidades, creo que o tema do conflicto obedece a unha realidade pois, como se dicía máis antes que agora, candente, non?
Candente. Sin dúbida.
Da situación. E nós, pois, articulámoslo a través de tres recitais principais, bueno, de catro, porque hai un que se denomina A Travesía Cerca, que é unha visita donde os poetas e as poetas recitan en lugares aos que non se ten acceso do teatro principal, que é a principal sede do festival, como pode ser o Faiado, as terrazas, os camerins, ou seja, unha serie de espazos que están do outro lado, non? E que, por eso, atravesamos a cerca e temos acceso a eles. Levámoslo facendo desde a primeira edición, buscando sempre espacios alternativos novos, e é un dos programas que desde o primeiro tivo maior solicitude, maior aceptación.
Ben. Dime. Quero decir que arrancade esos xoves, lóxicamente, co Día da Poesía, o Día Mundial
Con un manifesto da Poesía. Da Poesía Armada, que é poeta, é narrador, pero sobre todo foi reporteiro en varios conflictos, non? Xunto a Miguel Ángel Murado, dos pois, dos máis admirados reporteiros de guerra que hai en Galicia. E arrancamos co seu manifesto e cun recital moi moi singular, onde o conflicto chamouse entre a palabra e o son a través de Gustavo Jiménez, que é un aragonés que está traballando con un tipo de poesía sonora onde a voz o abstracta conceptual se convirte no elemento de intensidade lírica. Como amosar esa loita, non, esa tensión entre a palabra e o son? A propia Talmid Sam, desde a tensión dentro do propio Estado, ou María do Cebreiro e a Berrada, de nunha oportunidade única que hai de escoitar a estes dous irmãos nun programa conxunto, e é un dos máis prestixiosos pianistas que hai hoxe en Galicia a nivel internacional, e ela é unha poeta pois traducida a múltiples idiomas, e se unen para un programa a través dun libro que se titula A Lentitude, donde él fai improvisacións jazzísticas alrededor do libro da súa irmã.
Seu primeiro día, o xoves.
Sí, está tamén, bueno, María Sevilla, que é unha poeta catalana, e André Tercedeiro, que é un home trans, o maior representante que hai en Portugal do activismo, tanto plástico como dramático, como lírico, a través dunha obra que moi coñecida en Europa.
Ben, sei que o Benres, non, dentro das actividades, está un poeta palestino.
Sí, é Mohamed Bitari, que un poeta, él se naceu nun campo de refugiado de Siria, e toda a súa vida se convertiu nunha itinerancia continua. Actualmente reside en Barcelona e é un activista desde España de grande forza na loita do povo palestino. Vitari ten ademais unha poesía realmente, é a primeira vez que se traduce o galego, e estrena ainda onte revisando, e son ese día, o Benres 22, é realmente impactante a forza dos poemas, non só de Vitari, de Sekrin, que é o poeta kurdo, ou de Karima, que é unha poeta do Rif, que escribe en Tamazic, ou de Sara Nawi, que é unha poeta saharaui. E aí vimos creando tamén como as experiencias individuais, pero tamén colectivas de povo, a través deses territorios, aí realmente territorios en conflicto bélico.
Ben, ben. Digamos, xoves e sábado vai a ser no teatro principal, xoves e venres no teatro principal, e o sábado os ides á igrexa da USC.
Sí, para unha clausura parte do programa da Travesía Cerca, que é o sábado, este polos recantos do teatro principal, na igrexa da universidade facemos a clausura, e eu creo que é un programa excepcional, o Ari Galego o piano, facendo un programa específico con Su Garrido, é unha rapeira andaluza realmente poderosa, que é Escarnia, e unha cantante e poeta do Valdarán, que escribe e canta en occitano, que é Alire Sanz. E para pechar, está un grupo valenciano que traballa con música electrónica nunha sesión tecno de vídeo donde se van proxectar anacos de dos tamén xunto ca música de poemas que se leron ao longo do festival, e logo a entrega dos máis, eu creo que un dos momentos máis entrañables, a entrega dos premios
Respira,
¿no? Respira. Os tres gañadores, para estudiantes, para Aro Amisa, que levou o premio de primaria, xunto a Xacho Valo, que levou de universidade. O sea, un grupo, un programa realmente para ter moitas emocións, moito coñecemento, reflexión. Bueno, iso é o que tratamos o noso equipo, un equipo complexo, non? Sí, desde producción, Cecilia Carballido, ou Baltasar Patiño, que fai a iluminación, Manuel Martínez, encargado de toda a imaxe e a cartelería.
Ben, todas as actividades, non, que se poden, bueno, pois consultar lóxicamente do festival, horarios e demais, sepan que todas son completamente de balde, non? Pero que, sobre todo, que, digamos, son os recitais, non? Polas tardes é importante a retirada de convites, a través da páxina web do Concello de Santiago, da páxina de cultura do Concello de Santiago, que compostelacultura.gal ou no despacho de billetes da zona C, en Cervantes. E se retiran os convites para asistir, como sempre, máximo, creo que son dous por persoa, non?
Dous por persoa,
sí, para que, eso, a xente que o retire, que vaya. Sempre digo o mismo, obviamente, que non retire por retirar.
Que retire sí que
para
vaya,
asistir, que porque logo é moita xente que quere ir e que non pode porque non hai sitio.
Porque non hai sitio, verdadeiramente, e xa nos ten pasado, noutras edicións, eu lle digo sempre as persoas que non teñen entrada, que si lles coincide ben, que vayan a porta cando son os recitais, porque aínda que non queden entradas, agora, desde o tempo da pandemia, parece que collimos o costume de reservar, e como son gratuitos, non asistido.
Sí. Entón, sempre hai un pequeno ocupo, ou, digamos, en algunha urxencia de última hora, non? Que pode pasar. Bueno, pois, xa saben, dende este xoves, unha nova edición do Festival de Poesía de Santiago de Compostela, Alguén que Respira. Vouche despedir con Guadi Galego, é Rozalén. É unha
mágoa.
Que non veña Rozalén tamén con Guadi. En esta sesión sería espectacular, O que farían aí. Xa espectacular o que vai a ser, Pero bueno, digo por completar, Sería pechar o círculo.
Eu recomendo xa Escarnia tamén.
Tamén, non. Decía por pechar a todos os que van. Sí, por Escarnia. A ver si temos menos conflictos e falamos de menos conflictos, que sería moi positivo para todos, que o eixe central precisamente este ano do festival. Antón, un placer falar contigo. Que vai.
Comer, vos digo, Alberto, moitas gracias.
Bo día.
Hasta logo.
Y amarte sen rencor sobre o amor e ambición, a despedida e o corazón. Falan os libros e as historias, fala o teu povo, pero ti non, sobre o amor. Ai, axúdame a tapar o ruido da tua angustia y esta dor.
Imos a seguir falando da escrita, ao marxen do festival Alguén que Respira, repito, dende o xoves en Compostela. O Concello de Ames presenta unha nova edición do seu certamen literario. Chega xa a número 21. Está connosco Rosa Moreiras, que é técnico do Servicio de Normalización Lingüística no Concello de Ames. Hola, Rosa, moi bo día.
Hola, bo día.
Esas son edicións, 21.
Pois sí, xa levamos unhas cantas, a verdade que xa temos un fillo ben medrado,
Un fillo, sí, independiente xa, non? Xa está no tempo de independizarse. Bueno, non, 21 non.
Pois este xa case independente, porque xa hai xente que nos levamos a varias semanas, de xente que nos está chamando e preguntando por ele. Entón, xa case vai só.
Ah, que ben. Bueno, decía que non se independice porque hoxe é o día do pai, aquel que ten fillos con 20 anos e 21, seguramente que nos este escoitando non queren que se independicen todavía, que sigan a casa, que siguen formándose, preparándose demais, o digo por eso, nada máis, non?
Pois sí.
O xa que xa chamando xente para ver cando se poden empezar a enviar os traballos.
Pois sí, xa chamou xente, porque, bueno, as datas depende tamén aquí da tramitación interna, pois
claro.
Unhas veces rematamos unha semana, outras rematamos outras, sempre por esta época, pero sí que xa había xente que botaban falta a convocatoria deste certame, que xa chamou para preguntar por él. A verdade é que, sí, pois é un certame que leva, sería a 21 edición, entón podemos dicir xa así a boca chea que é unha convocatoria que está estabilizada, que xa os creadores, novos creadores e non tan novos, contan con ela, entón, pois que xa pode ser un certame de referencia, sen dicilo con moita pachenda, pro ámbito creador aquí do noso país, en lingua.
Moi ben. Traballos en galego, narrativa, poesía. Entendo que se poden, unha vez que onte o presentaba desa, se poden mandar ata o 24 de abril, non?
Sí, está aberto xa o prazo desde que se publicou no BOC, xa foi a finais da semana pasada, está aberto o prazo ata o 24 de abril. É un certame que o único requisito é que os textos estean en lingua galega, porque o sentido do certame é promover a creatividade en lingua galega, e despois seguir, sobre todo, a extensión que establecen as bases. Pero pode ser poesía, pode ser narrativa breve, pode participar persoas de calquera idade, porque en cada unha desas dúas modalidades,
sí,
o certame ten tres categorías, unha para os máis pequerrechiños, ata os 13 anos, outra do 14 a 18, e outra xa para as persoas pois, máis adultas, de máis de
edad. Sí, sí, o Habano nos cubre a todos para poder participar, obviamente, non?
Querer. Bueno, ten uns premios que non son uns premios así moi elevados economicamente, pero sí que ten moitos premios, son en total 18 premios, e despois, por os anos que temos de experiencia detrás deste certame, eu creo que o premio mellor recibido por todas as autoras e autores que participan é a publicación.
É publicalo, obviamente. Sí. Bueno, sin dúbida, que entendo que ademais é o objetivo principal, non? No ano que naceu o certamen, non?
Sí.
Primeiro, a posibilidade de espallar a nosa lingua, non o galego, a todas as idades, que todo aquela persoa que queira poida participar e logo ver reflexado, bueno, pois ese traballo, obviamente, non? Velo editado. Bueno, levas un petisco económico, non? Pequeño bico, vamos a decirlo así, non? Para celebrar ese día, pero non é o objetivo principal do certamen, obviamente, non?
Hai precios de contía variada, pois o premio máis alto son 300 euros, o máis baixo son 140, bueno, pois é un cariño, podes levar dos premios, porque hai moita xente que presenta en narrativa, e presenta tamén en poesía, podes presentar nas dúas modalidades, entón, bueno, é un... tamén máis.
Sí, sin dúbida. Que preferides? No, bueno, que se presente canto máis traballos, mellor, lóxicamente, pero entendo que captar novas xeracións, non? Escribindo en galego, que se animen precisamente, non? A poñer sobre un papel en branco o que queran, sí. Poesía, narrativa, entendo que tamén é algo que, sendo ames o concello máis novo de Galicia, obviamente, non?
De calquera idade, ames evidentemente polas características demográficas que ten, pois moita poboación nova, para non ser un público diana tamén, pois que se anime a escribir, sabemos ademais que ten que a poboación máis nova é unha poboación moi creativa por outras actividades que participan, entón que teñan un espazo para eso, para fomentar tamén esa creatividade, para enviar esos traballos e sobre todo para que alguén especializado lea o que ti estás escribindo, non é o valor, o xurado vai cambiando de edición a edición, entón eu tamén sempre lles digo, bom, pois todos os xurados teñen unha parte de subxetividade, ao mellor pois non chegou este ano, non foi recoñecido porque só se poden recoñecer tres por cada categoría, outra edición sí, porque xa temos outro xulado diferente. Pero sobre todo iso, que se animen a escribir e a crear, bueno, necesitamos sempre pues, voces novas tamén no ámbito literario, ou dar visibilidade a outras voces que xa están escribindo, que necesitan tamén pues, dar...
Sí. Un pasiño máis, seguir crecendo, sí. Bueno, si alguén que nos está escoitando ten alguna dúbida, o Departamento de Normalización Lingüística do Concello de Ames está a disposición de aqueles que queiran, bueno, pois ter máis información para enviar xa, digamos, os seus traballos. Toda a información está tamén na página do Concello, aí ven todo relatado, pero bueno, está Rosa e demais técnicos do Departamento ao servicio de quen queira, neste caso, participar nesta 21ª edición do Certamen Literario de Ames para todas as idades, en narrativa e poesía, e os traballos, en galego, xa saben, ata o 24 de abril poden presentarse. Rosa, grazas, que vaya moi ben, gracias, que se presente moitas traballos, unha aperta.
Veña, moitas grazas.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz Compostela, 106,1.
¿Necesitas solucionar algún problema con tu herencia? ¿Informarte sobre las consecuencias de vender o comprar algún inmueble o quizás conocer su valoración o situación urbanística? En Servipro Consultores te daremos la solución adecuada. Somos expertos en asuntos relacionados con la propiedad privada, catastro, herencia, registro de la propiedad e ingeniería técnica. Llama para tus consultas al 690 10 02 73 o visita nuestra web serviproconsultores.com. Servipro, servicios de la propiedad a tu disposición.
Servipro desea un feliz Día del Padre.
Maquinarias Otero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13. ¿Necesitas solucionar algún problema con tu herencia? ¿Informarte sobre las consecuencias de vender o comprar algún inmueble o quizás conocer su valoración o situación urbanística? En Servipro Consultores te daremos la solución adecuada. Somos expertos en asuntos relacionados con la propiedad privada, catastro, herencia, registro de la propiedad e ingeniería técnica. Llama para tus consultas al 690 10 02 73 o visita nuestra web serviproconsultores.com. Servipro, servicios de la propiedad a tu disposición.
Servipro desea un feliz Día del Padre.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejeiro 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Odontología, Doctora Salomé Baña Souto, en San Pedro de Mezonzo, 3 primero de, teléfono 981-591-805. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
He llorado despacito como pano de... En nada, a las 2 de la tarde, seguimos en la radio con el deporte, pero el Voces lo cerramos ya. Mañana volveremos a las 12 del mediodía con más historias del Barbanza y Compostela. Pasen un buen día, sean muy felices.
Qué poquito me hace falta a veces para traicionarme.
He fingido que dormía como para no odiarte. Yo que también estoy rota, seré capaz de entenderte. Y no sé por qué no haces caso a lo que dice tanta gente. Que si has conseguido tanto deberías valorarte.
Y otra vez, me juro que esta será la última vez. Sabiendo que no es el momento. Y
no es amor.
Yo hablando con mi cabeza mientras tú solo callas. Nadie sabe lo que siento ni el porqué de tanta pena. Pero
como tengo mil razones,